Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana orang Gibeon melakukan penipuan agar mereka tidak dibinasakan oleh orang Israel dengan membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan ampunilah segala dosa dan salah kami, karena kami sadar bahwa itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan tepat. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yosua pasal yang ke-10. Latar belakang bagi sebuah bangsa dalam pasal ini adalah perjanjian yang dilakukan Yosua dengan orang-orang Gibeon. Dan tentu saja Yosua seharusnya tidak boleh melakukan perjanjian ini. Tetapi karena ia sudah melakukannya, maka Yosua merasa bahwa dia sangat terikat dengannya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari kitab Yosua pasal yang ke-10 ini. Firman Tuhan katakan, setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang. Sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Oleh sebab itu, Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Perhatikan di sini saudaraku, raja-raja ini mendengar perjanjian orang Gibeon dengan Israel, dan sekarang mereka bersepakat bersama untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang Gibeon ini. Selanjutnya ayat 5 mengatakan, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eklon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Saudara, melihat hal ini, apa yang akhirnya dilakukan oleh orang-orang Gibeon ini? Ayat yang ke-6 dari Yosua pasal 10 ini mencatat, lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Anda melihat orang-orang Gibeon ini seakan-akan mengirimkan tanda bahaya kepada Yosua. Cepat, tolong kami. Namun apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua pasal 10 ayat 7-9 mencatat, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, Yosua datang untuk menolong mereka karena setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, karena perjanjian itu. Yosua merasa bahwa dia berkewajiban untuk menolong. Kemudian yang kedua, setidaknya Yosua telah diperintahkan untuk menghancurkan musuh yang ada di tanah tersebut. Jadi, Yosua membawa pasukannya untuk mengejar orang-orang Amori itu. Kita melihat di sini bahwa Yosua ternyata memiliki taktik serangan mendadak dan Tuhan menempatkan orang-orang Amori itu di hadapan Israel. Dan selanjutnya Yosua 10 ayat 12 sampai dengan ayat 14 dikatakan demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendiskusikan berbagai penafsiran tentang hari yang panjang yang dialami oleh Yosua pada awal pasal ini. Menurut Yosua 10 ayat 12, saya percaya bahwa Allah menghentikan seluruh sistem peredaran matahari untuk mewujudkan mujizat ini. Matahari diam di tempat, dan Yosua tentu saja membutuhkan lebih banyak cahaya untuk dapat bertempur dengan baik. Jadi, Allah menghentikan sistem peredaran matahari, dan tentu saja dia mengurangi juga hawa panas matahari dengan mendatangkan hujan es. Kita melihat bahwa Allah membuat matahari tetap berada di tempatnya, sehingga Yosua bisa memperoleh kemenangan di dalam pertempuran itu. Dan hal ini mungkin saja kedengarannya sangat tidak masuk akal bagi beberapa orang. Namun itulah yang telah dilakukan oleh Allah. Saudaraku, Allah juga mengutus anaknya ke dalam dunia untuk mati bagi orang berdosa, yang jauh lebih mengherankan ketimbang menghentikan peredaran matahari. Ketika Allah menghentikan peredaran matahari, maka ia memperlihatkan hikmat dan kuasanya. Dan saudaraku, ketika Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menjadi seorang manusia dan kemudian mati di atas kayu salib, kita melihat bagaimana Allah memperlihatkan kasih-Nya kepada manusia. Jika seandainya Anda merupakan satu-satunya orang yang pernah dilahirkan di dunia ini, maka Kristus juga akan mati bagi Anda. Dan untuk hal itu kita memiliki sebuah istilah yaitu kasih karunia. Sebagaimana Efesus 2 ayat 8 mencatat, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 10 ayat 15 sampai dengan 19, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang, kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti. Kejarlah musuhmu, dan hantamlah barisan belakangnya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Saudaraku, ingatlah bahwa raja-raja orang Amori dan juga rakyatnya ini telah diberikan 420 tahun untuk memutuskan apakah mereka akan berpaling kepada Allah atau tidak. Allah juga telah memperkenalkan bahwa Ia akan memberikan tanah tersebut kepada Israel, dan Allah juga akan menyelamatkan siapapun yang mau berpaling kepadanya. Saudara, bangsa Israel harus berada di luar daerah tersebut selama kurang lebih 420 tahun sampai kekejaman yang dilakukan oleh orang Amori ini sudah digenapi. Dan kita melihat bahwa saat itu ternyata telah tiba. Allah membawa anak-anak Israel kembali menyeberangi Laut Teberau bukan hanya demi kepentingan mereka, tetapi juga untuk menunjukkan suatu penebusan Allah melalui kuasa sebagaimana yang telah dilakukannya melalui membubuhi darah pada ambang pintu. Dan hal ini tentu saja bukan hanya untuk meyakinkan kepada orang Mesir bahwa ada Allah yang hidup dan benar di tengah para penyembah berhala di Mesir, melainkan juga untuk meyakinkan orang-orang ini yang berdiam di tanah tersebut. Ingatlah, saudaraku, bahwa pelacur Rahab itu telah berkata dalam Yosua 2 ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Laut Teberau di depan kamu. Mengapa bisa demikian? Karena Rahab percaya. Kini, jika perempuan itu percaya, maka siapapun dapat percaya kepada Allah. Akan tetapi, saudaraku, kita melihat bahwa orang-orang ini yang telah kehilangan nyawa mereka tetap tidak mau percaya. Mereka telah menolak belas kasihan Allah, dan karena itulah maka penghakiman akan menimpa mereka. Pesan ini tidak pernah berubah. Allah tetap saja mengasihi dunia. Allah begitu mengasihi Anda dan juga memberikan anaknya bagi Anda. Jika Anda mau percaya kepada Allah, maka tentu saja Anda tidak akan binasa. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, akankah Anda binasa jika Anda tidak percaya? Jawabannya adalah ya. Itulah yang akan terjadi pada orang-orang ini, yaitu orang-orang Amori. Mereka tetap tidak mau percaya kepada Allah, sekalipun Allah telah memberikan kesempatan kepada mereka selama 420 tahun. Saudara, ini mungkin kedengarannya tidak enak di telinga Anda, dan mungkin Anda pun ingin menyangkalinya. Namun, saudaraku, inilah jalan sebagaimana yang dituliskan dalam firman Allah. Yosua 10 ayat 24 sampai 25 selanjutnya mencatat, setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perintah yang sangat berkesan kepada para raja. 40 tahun sebelumnya, mereka menyebabkan mata-mata bangsa Israel berkata, kita tidak dapat memasuki tanah ini. Kita tidak akan pernah mampu merebut tanah ini. Dan kemudian Yosua memerintahkan para panglimanya untuk menginjak tengkuk para raja ini untuk menguatkan hati bangsanya. Sebenarnya raja-raja ini adalah orang-orang penakut. Ada sebuah kisah yang menggelikan yang berasal dari Perang Dunia Pertama, ketika seorang pahlawan yang telah berhasil menangkap lebih banyak prajurit Jerman daripada yang lain, menerima penghormatan oleh suatu lembaga di Tennessee, Amerika. Seorang janda kaya yang cerewet bertanya kepada sang pahlawan, bagaimana sih perasaan Anda ketika Anda menangkap semua prajurit itu? Lalu apa jawab prajurit ini? Prajurit ini menjawab, saya merasa takut setengah mati. Saudara, inilah sebenarnya yang dirasakan oleh orang Israel pada waktu itu. Dan kita melihat bahwa Allah sebenarnya ingin memberikan semangat kepada mereka. Dan kemudian, maka Yosua membantai para raja itu dan menggantung mayat mereka di lima tiang. Selanjutnya, Yosua 10 ayat 27 mencatat, tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Saudaraku, bangsa Israel memang dapat saja meninggalkan para raja itu di dalam gua dan kemudian membiarkan mereka mati kelaparan. Dan adalah lebih manusiawi ketimbang membantai mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Bangsa Israel tidak dapat melepaskan para raja ini, tetapi bangsa Israel juga tidak memiliki penjara untuk dapat menyekap mereka. Lalu, apakah menurut Anda kita saat ini hidup di dunia yang lebih beradab? Apa pendapat Anda mengenai tindak melanggar hukum yang terjadi di berbagai tempat? Saudara, kita sebenarnya tidak sedang berada dalam suatu posisi untuk mengkritik orang Israel di sini. Mereka tidak mengalami pelanggaran hukum, dan mereka mengatasi masalah mereka melalui satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan terhadap satu bangsa yang penuh dosa dan jahat ini. Jika para raja ini dilepaskan pergi, maka tentu saja mereka akan memimpin pemberontakan terhadap Yosua yang nantinya tentu saja akan menimbulkan kematian ribuan orang lagi. Saudaraku, setelah para raja itu digantung, mereka diturunkan dari tiang-tiang tersebut. Mereka tidak dibiarkan tergantung semalam-malaman. Mengapa, saudaraku? Sebab kepada kita diperintahkan sebagaimana Ulangan 21 ayat 23 mencatat, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dalam Perjanjian Baru, secara khusus dalam kitab Galatia 3 ayat 13, dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus disalibkan, namun mereka menurunkan jasadnya dari atas kayu salib. Karena adalah tertulis bahwa terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Tuhan Yesus menanggung kutuk dosa bagi Anda dan saya. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 10 ayat 41-43 dikatakan demikian. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan mereka di Gilgal. Saudaraku, adalah penting untuk melihat bahwa Allah lah yang memberikan kemenangan dan hak milik kepada bangsa Israel ini. Dewasa ini, kemenangan kita tentu saja ada di tangan Kristus. Kehidupan yang berkemenangan ialah hidup Kristus diam di dalam diri kita. Kemudian, kita juga diberkati dengan semua berkat rohani yang merupakan hak milik yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Saudara, kini kita memasuki Yosua pasal 11. Pasal ini berisi pertempuran di bagian utara dan kesimpulan dari kepemimpinan Musa dalam perang. Mari kita mulai melihat dari Yosua pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Setelah hal itu, terdengar kepada Yabin Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Ashab, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, dan di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor, di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja ini bersama-sama semua tetangganya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Meron, untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada bangsa Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar habis. Saudaraku, Yabin, yaitu Raja Hazor di utara, kelihatannya menjadi penghasut. Raja Hazor mengirimkan pesan kepada semua orang di daerah tersebut untuk menyerang Yosua. Karena jelas bahwa Yosua sudah menduduki daerah selatan dan Yosua kini akan bergerak ke utara. Dan jika Yosua bergerak ke utara, maka ia akan menduduki tanah mereka, yang tentu saja itu akan dilakukannya. Dan kini, raja-raja utara pun bergabung bersama. Yosua 11 ayat 7 menyatakan, lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom untuk menyerbu mereka. Perhatikan strategi Yosua setelah membagi dua tanah tersebut menjadi dua, ialah menyerang mereka secara tiba-tiba. Iskandar Agung dan Napoleon justru menggunakan taktik yang sama ini. Selanjutnya, ayat 18-19 dari Yosua pasal 11 ini mencatat, Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, dan semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Saudaraku, ini merupakan suatu peperangan yang sangat panjang dan tentu saja sangat menyakitkan hati. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.